Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Naujas bažnyčios statistikos žinynas fiksuoja katalikų skaičiaus pasaulyje didėjimą ir kunigų skaičiaus mažėjimą. Popiežius pasiuntė sveikinimą Jono Pauliaus II mirties 20-asias metinės minėsiančiai Krokuvos arkivyskupijai. Anglijos karalius atvyks į Romą kaip jubilėjaus piligrimas. Piligrimų laikraštyje popiežius Pranciškus atsakė į šeimos krizę išgyvenančios moters laišką. Vatikane vyko dviejų naujų vyskupų konsekracijos iškilmės. Trečiadienio kovo 19-osios vakarą paskelbtame pranešime apie popiežiaus sveikatą buvo sakoma, kad popiežiaus sveikatos būklė ir toliau gerėja. Jau nebereikia neinvazinės mechaninės ventiliacijos, sumažėjo ir didelio srauto deguonies terapijos poreikis. Judėjimo bei kvėpavimo fizioterapija duoda teigiamų rezultatų. Plaučių infekcija kontroliuojama, nors dar neišgydyta. Tyrimų rezultatai yra normos ribose, kūno temperatūra taip pat normali. Šventojo sosto spaudos salės vadovas taip pat informavo, kad trečiadienio rytą popiežius Pranciškus koncelebravo Šventojo Juozapo iškilmės mišes. Dėl didžiosios savaitės apeigų sprendimas dar nepriimtas. Centrinis bažnyčios statistikos biuras išleido du savo kasmetinius leidinius – 2025 metų popiežišką žinyną ir bažnyčios statistinį metraštį atspindintį situaciją 2023 metų pabaigoje. Popiežiškasis žinynas skelbia informaciją apie visas teritorinės bažnyčios struktūras, Romos kūriją, Vatikano valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, Šventojo sosto atstovybės užsienyje ir prie Šventojo sosto akredituotą diplomatinį korpusą, pateikiami institucijų kontaktai, taip pat trumpa istorinė informacija apie jas. Naujasis statistikos žinynas skelbia duomenys apie dvasininkus, seminaristus, vienuolius bei visus pakrikštytuosius, atspindinčius padėtį 2023 metų pabaigoje. 2022-2023 metų laikotarpiu pasaulio katalikų skaičius padidėjo 1,15%, nuo maždaug 1,390 milijonų iki 1,406 milijonų. Labiausiai katalikų skaičius išaugo Afrikoje – nuo 272 milijonų iki 281 milijono. Tai yra maždaug 3,3%. Nors mažesniais tempais katalikų skaičius padidėjo visuose žemynuose. Mažiausias augimas – 0,2% per metus užregistruotas Europoje. Šiuo metu daugiausia viso pasaulio katalikų gyvena Pietų Amerikoje – 27,4%, antroje vietoje Europa 20,4%. Per tą patį vienerių metų laikotarpį vyskupų, tarnaujančių ir emeritų 3041 pasaulio vyskupijoje padaugėjo nuo 5353 iki 5430. Kunigų skaičius 2023 metų pabaigoje siekė 406,996, per metus sumažėjo 734 kunigais arba 0,2%. Dviejose žemynuose kunigų skaičius augo – Afrikoje 2,7% ir Azijoje 1,6%. Kituose žemynuose mažėjo – didžiausias mažėjimas – 1,6% nustatytas Europoje. Visame pasaulyje 2,6% išaugo nuolatinių diakonų skaičius – nuo 50,150 iki 51,433. Dauguma diakonų tarnauja Šiaurės Amerikoje – 39%, antroje vietoje Europa – 31%. Nuo 2022 iki 2023 metų 1,6% sumažėjo moterų ir vyrų vienuolių skaičius. Nuo 599,228 iki 589,423. Didžiausias mažėjimas 3,8% nustatytas Europoje. nuo 2012 metų be pertraukos mažėja seminaristų skaičius. 2022-aisiais jų buvo 108481, o 2023-aisiais 106495, tai yra 1,8 procento mažiau. Kandidatų į kunigų skaičius labiausiai sumažėjo Europoje – net 4,9 procento. Afrika buvo vienintelis žemynas, kuriame seminaristų skaičius nežymiai padidėjo. Linkiu visiems džiugių, jubilėjaus, vilties metų ir laiminu visus, kurie dalyvaus Šventojo Jono Pauliaus II mirties 20-ųjų metinių minėjimuose balandžio 2 dieną. Parašė popiežius Pranciškus laiške adresuotame Krokuvos arkivyskupui emeritui kardinolui Stanislavui Dzivišui. Krokuvos arkivyskupija paskelbė dar prieš popiežiaus paguldymą į ligoninę vasario 12 dieną jo pasirašytą laišką, kuriuo kardinolui Dzivišui, buvusiam Krokuvos arkivyskupui ir buvusiam popiežiaus Jono Pauliaus II sekretoriui, Pranciškus dėkojo už informaciją apie Krokuvos mieste ir visoje Lenkijoje numatomus Jono Pauliaus II mirties sukakties minėjimus balandžio 2 dieną. Jono Pauliaus II mirties sukaktis bus minima ir Romoje. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas aukos mišes Šventojo Petro bazilikoje. Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje rengiamas koncertas, o Romos Lenkų bendruomenės Šventojo Stanislovo bažnyčioje numatytas atminimo ir maldos vakaras. Balandžio 8 dieną yra numatytas Jungtinės karalystės karaliaus Karolio III ir karalienės Kamilos vizitas Vatikane. Ta diena numatytas ir susitikimas su popiežiumi, nors kol kas neaišku, ar dėl popiežiaus lygos jis galės įvykti. Buckingham rūmų paskelbtame pranešime sakoma, kad karalius lankysis Vatikane ir švęs jubiliejų, katalikų bažnyčios, kas 25 metus skelbiama susitaikymo ir maldos metą, kuris šiais metais švenčiamas kaip vilties piligrimų metai. Pranešime pažymima, kad ir karalienė Elžbieta II lankėsi Romoje 2000 metų jubiliejaus proga. Vizito Vatikane metu taip pat numatomas karaliaus Karolio III ir karalienės Kamilos dalyvavimas ekumeninėse pamaldose Siksto koplyčioje, kurių tema – kūrinijos vientisumas. Tai atspindi ilgalaikį tiek popiežiaus Pranciškaus, tiek karaliaus Karolio įsipareigojimą aplinkosaugos srityje, sakoma pranešime. Karalius, kuris yra Anglijos bažnyčios galva, taip pat aplankys Šventojo Pauliaus baziliką už Romos miesto sienų, kuri yra svarbi ekumenizmo ir maldos už krikščionių vienybę vieta. Vizito programoje taip pat numatytas karaliaus susitikimas su Vatikane tarnaujančiais Britų tautų sandraugos šalių piliečiais bei Romoje kunigystei besirengiančiais seminaristais iš tų šalių. Karalienė susitiks su tarptautinės generalinių vyresniųjų sąjungos atstovėmis. Ši seserų vienuolio organizacija yra daug nuveikusi moterų teisių gynimo srityje, siekia stiprinti moterų vaidmenį visame pasaulyje. Balandį numatytas vizitas bus pirmas Karolio III kaip karaliaus vizitas Vatikane. Būdamas Velso princas, jis buvo atvykęs kelis kartus. Paskutinį kartą 2019 metais dalyvavo Džono Henry Newmano kanonizacijos iškilmėse.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Neištikimo vyro įskaudinta, tačiau jį tebemylinti moteris laišku kreipėsi į popiežių prašydama pagalbos. Ženklo, kad jos noras atleisti tai, kas neatleistina, yra teisingas, kad jos orumas nepažeistas ir kad Dievas yra šalia. Moteris sulaukė popiežiaus Pranciškaus laiško su patarimais. Jis kartu su moters laišku buvo paskelbtas Vatikane leidžiamo mėnraščio Piazza San Pietro kovo mėnesio numeryje. Popiežius laiške, kurį parašė dar prieš paguldymą į ligoninę, aptarė įvairius santuokinės krizės aspektus, prisiminė ir atvejus, kai skyrybos morališkai pateisinamos, tai yra, kai vienas iš dviejų sutuoktinių ar vaikai pernelyg daug kenčia dėl piknaudžiavimo ar smurto, nusivylimo ar išnaudojimo, atsiribojimo ar abejingumo. Apie tai išsamiau kalbama po sinodinėme apaštališkajame paraginime apie šeimos meilę Amoris Leticija, priminė laiške Pranciškus. Pasak popiežiaus, atleidimas visuomet yra malonė, asmeniškas ir žmogiškas dalykas. Ir nors jis skiriasi nuo santuokos istorijos dinamikos, visuomet gali būti su ja susiejamas. Tačiau reikia neišleisti iš akių asmeninio atleidimo, kuris gydo žaizdas, pašalina visą pyktį ir polinkį teisti kitą. Visai teisinga atleisti tai, kas neatleistina, pastebėjo popiežius, tačiau tai dar ne viskas. Santuokinį gyvenimą reikia nuolat gerinti, žvelgti į Jėzų, į Mariją, atminti apaštulo Šventojo Pauliaus himną meilei. Nes jei myli, tada sugebi būti kantrus, gali sulopyti, sutaisyti, patikino popiežius nusivylusią moterį ir pasidalijo patarimu. Galima kreiptis į išklausimo tarnystę parapijose. Tarnystėje, be kitų, savanoriais dirba įvairių sričių santuokos ekspertai ir patarėjai, kartais tai asmenys perėję santuokinę krizę ir ją išsprendę, dabar gražiai sugyvenantys. Labai svarbu prašyti jų patarimo, pridūrė popiežius. Pranciškus išsakė viltį, kad galbūt tai ir yra tas ženklas, kurio prašė neištikimą santuokinį tebemylinti moteris. Popiežius jai pasiūlė pasikviesti vyrą kartu su ja kreiptis į išklausimo tarnystę, nes jei tarp sutuoktinių yra meilės ryšys, meilė gali išgydyti visas žaizdas ir atgaivinti santuoką. Savaime suprantama, kad tokio pobūdžio konsultacijos gali būti ėjimas per kliūtis, tačiau kartu galima išgyventi tikrą santuokinį atsivertimą. Su malda ir atleidimu, kurie laiduoja ir sustiprina kiekvieno atsivertimą, gėris auga ir gali įveikti bet kokį blogį. Dievui nėra neįmanomų dalykų, priminė popiežius Pranciškus laikraščio Piazza San Pietro publikacijoje.
Vyskupas privalo būti su kitais ir dėl kitų, sako kardinolas Luisas Taglė, evangelizacijos dikasterijos pro prefektas atsakingas už bažnyčias misijų šalyse. Kardinolas trečiadienį per Šventojo Juozapo švenčiausiosios mergelės Marijos sužadėtinio liturginės iškilmės mišes Šventojo Petro bazilikoje konsekravo du vyskupus misionierius. Kardinolas visų pirma mišių dalyvių vardu palinkėjo popiežiui greitai pasveikti ir paminėjo jo tarnystės pradžios 12-asias metines, kurios sukako kovo 19 dieną. Iš Filipinų kilęs evangelizacijos dikasterijos pro prefektas mišių metu konsekravo naująjį dikasterijos sekretorių iš Milano arkivyskupijos kilusį kunigą Samuelį Sangalli ir iš Valencijos kilusį naująjį Laguato vyskupą Alžyre Afrikos misionierių draugijos narį tėvą Diego Ramona Sario Cucarella. Popiežius Pranciškus paskyrė abu vyskupus dar prieš ligą sausio ir vasario mėnesiais. Galiu užtikrinti, kad tikėjimas nepadarys jūsų uždavinių lengvesniais, patikino mišių homilijoje kardinolas, kuris pasidalijo patarimais, kaip naujiems vyskupams įveikti tarnystėje iškilsančius sunkumus. Ganytojai pašaukimą gali įgyvendinti tik su Dievo malone, pastebėjo kardinolas. Jis ragino naujosius vyskupus semtis įkvėpimo iš Šventojo Juozapo, Jėzų kaip tėvas globojusio švenčiausiosios mergelės Marijos sužadėtinio, kuris buvo tylaus tikėjimo, tačiau drąsus ir kūrybingas, paklusnus Dievo planui net tada, kai jis atrodė nesuprantamas ir nepatogus. Kardinolas Taglė patikino, kad Šventojo Juozapo tikėjimas buvo nepasyviai sudarytas susitarimas su Dievu, o veiklus jo valios vykdymas. Esame Dievo plano tarnai. Dažnai planuojame mes, bet laukiame, kad Dievas vykdytų mūsų planą. Tačiau nesame plano sumanytojai ir Dievas nėra mūsų valios vykdytojas. Skirkite daugiau pastangų Dievo svajonėms, o ne savo. Tikėjimas, o ne asmeniniai pasiekimai yra vyskupo tarnystės varomoji jėga. Šventajam Juozapui yra būdingas tylėjimas. Jis tyliai rūpinosi Jėzumi, jam padėjo, jį globojo ir saugojo. Svarbiausia tyla, jo žodžiai nublanksta prieš didįjį žodį. Jis moka tylėti. Taip pat vyskupo tarnystėje turi būti vietos Dievo žodžiui. Nekelkite savęs ir nestatykite savo karalysčių, tai sukelia per didelį triukšmą. Skelbkite Jėzų, būdėkite prie jo kūno. Būkite patikimi kaip šventasis Juozapas. Vyskupai nėra Dievo pavaduotojai ar varžovai, o tikri jo buvimo ženklai. Patikino evangelizacijos dikasterijos pro prefektas, kviesdamas naujuosius vyskupus būti su kitais ir dėl kitų, kad taptų bendrystės ir misionieriškos tarnystės ženklais. Romos vokiečių kalbos katalikų parapijos bažnyčioje trečiadienį inauguruota austrų fotografo Filipo Schönborno šviesos instaliacija Santi Pellegrini, šventieji piligrimai. Parodos inauguracijos proga mišes Santa Marija dell'Anima bažnyčioje aukojo dailininko brolis kardinolas Kristofas Schönbornas. Foto menininko Filipo Schönborno kūrinių paroda Santi Pellegrini surengta šiemet švenčiamų šventųjų metų proga. Parodoje eksponuojamos trys skrynios simbolizuoja trijų žinomų asmenybių iš vokiškai kalbančių kraštų šventumą. Bažnyčios mokytojos šventosios Hildegardos Bingenietės, šventosios Elžbietos Vengrės ir šventojo Mikalojaus Fliujiečio. Kardinolas Kristofas Schönbornas, Vienos arkivyskupas emeritas, mišių homilijoje kalbėjo apie tą dieną švęstą šventąjį Juozapą ir pristatė savo brolio kūrinius. Parapijos klebonas, austras kunigas Michaelis Maksas, kalbėdamas Austrijos katalikų naujienų agentūrai Cat Press patikino, kad šventosios moterys ir šventieji vyrai visais amžiais buvo vilties šviesa, sakė klebonas. 1943 metais Prahoje gimęs Filipas Schönbornas su broliu užaugo Foralberge, Austrijos Alpėse, o dabar gyvena Münchene. Paroda Santi Pellegrini garsiojoje Romos Santa Marija dell'Anima bažnyčioje prie Navonos aikštės tęsis iki lapkričio 19 dienos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.